Mēs vēlamies raisīt bērnos zināt kāri un dot tai zināt kārei iespēju izpausties. Šobrīd esam Cēsis, Rīga, Daugavpils, Lielvārde un tagad arī Liepāja. Tātad Liepājā tiek atklāts bērnu zinātkāres centrs Zili brīnumi, kur interaktīvā ekspozīcija ar fizikas, ķīmijas balstītiem eksponātiem. Šeit varēs ieraudzīt neredzamo, pārliecināties par to, ka mēs spējam kustināt priekšmetus, lietas tām nepieskaroties. Mēs varam iziet cauri sienai, arī pieaugušiem izskatās, ka būs interesanti, ja? Un pieredze un praksa rāda, ka tas tā arī ir.